Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki verið að pæla mjög mikið í því nákvæmlega hvernig Framsóknarflokkurinn og stjórnarflokkarnir almennt háttvirtur Framsóknarflokkur ætla að uppfylla sín kosningaloforð. Það hefur legið fyrir nefndinni núna síðan við tókum aftur til starfa í haust að þessar upplýsingar eru ekki notaðar til þess að taka ákvarðanir heldur til þess að mæla áhrifin af ákvarðunum. Hvað var þar desember, þá er það nýtt fyrir mér, ég hefði það því, held ég, fyrir 2-3 dögum, ég hef bara sagt að kemur mér ekki sérstaklega óvart með fullri finningu fyrir hæstvirtum Framsóknarflokki.
Nú veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson.